шапка.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode
și bine v-am găsit la ediția de seară emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Poate fi un divorț civilizat când partenerii sunt în conflict de peste 20 de ani?
Profesorii cer salarii mai mari.
Și ca în fiecare marți rubrica, cui e frică de NATO?
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Oana Serafim.
Bună seara! Câteva mii de cadre didactice au pichetat astăzi sediul guvernului. Ei cer majorarea salariilor cu 50% de pe 1 mai. Autoritățile spun că acceptă o majorare de 20-30% a salariilor în funcție de calificarea fiecărui angajat. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Serviciul de securitate al Ucrainei tocmai a anunțat că separatiștii proruși din Luhansk au pus explozibil în clădirea pe care au ocupat-o în localitate și țin ostateci în jur de 60 de ucrainieni. Secretarul de stat american John Kerry a apărut astăzi în fața unui comitet al Senatului și a declarat că agenți ruși au fost trimiși în estul Ucrainei pentru a crea haos. Kerry a spus și că această situație ar putea fi folosită de Rusia pentru o intervenție militară, așa ca în Crimea. Statele Unite și aliații noștri nu vor ezita să folosească instrumente ale secolului 21 pentru a trage Rusia la răspundere pentru comportamentul ei din secolul 19. În opinia secretarului de stat american, acțiunile agenților ruși în Ucraina sunt ilegale și nelegitime. Kerry a spus și că Statele Unite și aliații europeni doresc întărirea sancțiunilor împotriva Moscovei, de data aceasta afectând sectorul energetic, minier și bancar, în eventualitatea în care Rusia continuă să încalce suveranitatea Ucrainei. Săptămâna viitoare, John Kerry urmează să se întâlnească cu omologul său rus, Sergei Lavrov, și cu oficialități ucrainiene în Europa. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a respins anterior acuzațiile Statelor Unite că Rusia ar căuta să destabilizeze situația din estul Ucrainei. Lavrov a spus că țara sa este pregătită de convorbiri în format 4 la ter împreună cu Statele Unite, Uniunea Europeană și Ucraina pentru rezolvarea crizei. În opinia șefului diplomației Moscovei, la aceste convorbiri potențiale ar trebui să participe și reprezentanții etnicilor ruși din estul și sudul Ucrainei. Lavrov a repetat propunerea rusească de reformă constituțională în Ucraina în așa fel încât interesele etnicilor ruși să fie protejate. Secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen a avertizat Rusia că dacă va interveni militar în estul Ucrainei, va face o greșeală istorică, cu consecințe grave pentru relația dintre Alianța Nord-Atlantică și Moscova, și care va izola și mai mult Rusia pe plan internațional. Vorbind la o conferință la Paris, Rasmussen a cerut Rusiei să-și retragă trupele de la granița cu Ucraina. Parlamentul ucrainean a adoptat o lege prin care sporește pedeapsa pentru înaltă trădare și crimă împotriva integrității teritoriale a țării. Potrivit legii votate astăzi, cei care se fac vinovați de activități separatiste pot fi condamnați la închisoare între 10 și 15 ani. Uniunea Europeană aduce Rusia în fața Organizației Mondiale a Comerțului pentru decizia ei de a interzice importurile cărnii de porc din 28 de țări. Comisarul Uniunii Europene pentru Comerț, Karel de Gucht, a anunțat decizia Uniunii Europene astăzi, spunând că nu există nicio altă cale de a rezolva situația. Rusia a interzis importurile de carne de porc din Uniunea Europeană după ce au fost semnalate cazuri de pestă porcină în Polonia și Lituania. Astăzi, Rusia a interzis și importul cărnii de porc din Moldova.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Discursul anual de bilanț ținut luni, liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a insistat de câteva ori că între cele două maluri ale Nistrului ar trebui să aibă loc un divorț civilizat. El a repetat că visul regimului său este o Transnistrie independentă împreună cu Rusia. Alea Ceapai a vrut să afle ce este un divorț civilizat în concepția Tiraspolului, dar și ce divorț ar putea fi acceptabil în contextul regional actual la Chișinău. În discursul său, liderul regimului secesionist de la Tiraspol, Evgenii Șefciuc, a îndemnat autoritățile de la Chișinău să recunoască independența regiunii transnistriene, sugerând că aceasta este singura soluție pentru rezolvarea conflictului de pe Nistru. Șefciuc a subliniat că o relație civilizată și deloc dușmănoasă între Chișinău și Tiraspol poate fi garantată doar printr-un divorț civilizat între cele două maluri ale Nistrului, care ar permite fiecărei părți să meargă pe calea aleasă, cea a Tiraspolului fiind împreună cu Federația Rusă, a precizat Șefciuc. Fostul responsabil de relațiile externe ale regiunii transnistriene, Vladimir Iastrepciac, spune că Evgenii Șefciuc a lăsat să se înțeleagă că în viziunea Tiraspolului un divorț civilizat ar fi recunoașterea două state independente după modelul Cehoslovaciei mai curând decât o anexare precum cea a Crimeei sau prin federalizare, așa cum se încearcă acum în Ucraina.
Evgenii Șefciuc s-a adresat foarte direct politicienilor moldoveni cerând recunoașterea independenței Transnistriei. Iar când vorbim de recunoașterea independenței, una dintre posibilități este modelul divorțului de catifea din Cehoslovacia, în rezultatul căruia au apărut doi subiecte ai dreptului internațional care au rămas prieteni și nu mai există percepția de frate mai mare și frate mai mic acolo. Cât privește modelul federativ, e mai complicat. Este evident că fără un referendum atât în Transnistria cât și în Chișinău, trecerea la un sistem federativ este imposibilă. Puțin probabil că Chișinăul va dori un asemenea referendum. Printre forțele politice de la Chișinău observăm că doar Partidul Socialiștilor vorbește despre un model federativ. Cred că deja trebuie de gândit mai serios asupra unei soluții, decântării toate posibilitățile, inclusiv recunoașterea independenței.
Președinta Comisiei pentru Politică Externă, deputata liberal-reformatoare Ana Guțu, ne-a declarat că niciun divorț civilizat nu poate fi acceptat, mai cu seamă în contextul crizei regionale.
Declarațiile lui Șefciuc pot fi tratate ca o provocare pe care o lansează nu din propria sa inițiativă. Cu siguranță tot ce face Șefciuc și administrația autoproclamată de la Tiraspol este făcut cu înconvințarea Rusiei, a Moscovei, fiindcă contextul geopolitic regional este unul foarte fierbinte acum și separatiștii de la Tiraspol încearcă să alimenteze propaganda rusă pe de o parte și isteriile secesioniste care niciodată nu au pierit aici în Republica Moldova.
Vicepreședintele aceleiași comisii parlamentare, comunistul Sergiu Stati, insistă și el pe ideea că un divorț civilizat este inadmisibil.
Este declarația domnului Șefciuc care este în contextul general a situației din această zonă a Europei. Cred că Chișinău trebuie să depună niște eforturi mai serioase în sensul ăsta pentru a avea un dialog normal cu Tiraspol. Cred că și Chișinău a provocat în anumite situații lipsa unui dialog constructiv cu Tiraspol. Mă refer la instalarea punctelor migraționale din Nistru, care într-un fel a legiferat frontiera cu Transnistria. Și în sensul ăsta mă gândesc că normal ar fi ca să fie inițiat un dialog inclusiv și cu mediatorii, cu Uniunea Europeană, ca să vedem cum putem reveni la dialog cu Tiraspol.
Amintim că ieri administrația de la Tiraspol a anunțat că nu va participa la runda de negociere în formatul 5+2 programată pentru joi și vineri la Viena. Într-un interviu pentru Europa Liberă, analistul politic Vladimir Socor nu exclude că această decizie a Tiraspolului a fost coordonată cu Kremlinul, însă refuzul de a participa la negocieri trebuie de ignorat în opinia analistului, întrucât formatul 5+2 este neviabil, iar negocierile oricum compromise. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două linii. Română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Câteva mii de profesori au protestat astăzi în fața guvernului cerând majorarea salariilor cu 50% și crearea unei comisii guvernamentale care să analizeze doleanțele cadrelor didactice. Au primit în schimb promisiunea premierului că guvernul va căuta o soluție de compromis, adică o soluție finanțabilă. Relatează Tamara Grejdeanu.
Sunt educatoare la grădiniță. Am un salariu de 2000 de lei. Și străim, nu avem cu ce trăie.
Nu se mai poate desporta așa ceva.
La tânăr specialist care nu am familie, mie personal nu mi-ajunge. Foarte puțin 2000 și ceva.
Dascălii și educatorii care au venit să protesteze spun că majorarea salariilor nu mai poate fi amânată, întrucât plățile actuale nu acoperă necesitățile personale ale profesorilor, nemai vorbind de cheltuielile pentru creșterea profesională. Ludmila Cebanu, profesoară de istorie, spune că la o asemenea remunerare, cerințele care se pun în fața profesorului nu pot fi onorate pe deplin și suferă implicit și calitatea studiilor pe care le primesc elevii.
Eu sunt aici pentru un statut social a profesorului, de fapt. Profesorul are nevoie să ajungă la un nivel de performanță, are nevoie de cursuri de perfecționare, are nevoie de literatură, are nevoie de timp care să-l acorde pentru sine, dar nu făcând ore adăugătoare sau alergând de la un serviciu la altul.
Pe lângă creșterea salariilor profesorilor, demersul formulat de sindicaliști include și adoptarea unei hotărâri pentru acordarea unor facilități sociale tinerilor specialiști și majorarea adausului la salariu pentru deținătorii de grade științifice. Profesorul Iurie Roșca din Bălți recunoaște că motivația financiară este esențială pentru un cadru didactic, deoarece dacă acesta ridică un salariu bun, în fața lui este doar cartea, elevul și școala, dar nu grijile cotidiene.
Fără un salariu, un profesor nu poate lucra. Este cea mai mare cerință care o cerem noi acum. Un salariu decent. Ca profesor pentru 18 ore, eu am 2100 de lei. Întreține o familie un bărbat. Este imposibil. Trebuie să ai mai mult de 18 ore, să fii angajat la un salariu jumătate, ca să poți să câștigi ceva.
Stau de vorbă și cu Dora Răilean, profesoară din Costești. Deși a ajuns la vârsta de pensionare, ea continuă să muncească. În opinia ei, cei care stau în fața elevilor și îi învață carte sunt nedreptățiți de autorități.
Profesorul e ca un rob, care dacă el ca sclavul trăiește numai nu întinde mâna, el ce o să educe? Ce o să educe un sclav? S-ar întoarce o leac cu fața la noi, măcar cât de cât. Că n-am văzut câți profesori au palate cum au dimnitarii noștri, câți profesori au mașini de lux, câți profesori au apartamente în centru cu un preț redus. Eu, de pildă, mi-e rușine. Am lucrat o viață.
În timp ce profesorii își exprimau nemulțumirile, mai mulți membri ai sindicatului s-au întâlnit cu reprezentanți ai guvernului și cu șeful executivului. După negocieri, premierul Iurie Leancă a spus că urmează să fie găsită o soluție rezonabilă, pentru că orice angajament trebuie să fie acoperit de resurse financiare.
Le-am propus colegilor din sindicat să continuăm negocierile. Pe perioada negocierilor să se ia un fel de moratoriu. Până atunci, încă o dată, profesorii, fiind de aproape de finalizarea anului școlar, să se țeze plenar pe ceea ce contează cel mai mult acum. Noi vom veni cu formule care, în primul rând, pot schimba spre bine situația pedagogilor, educatoarelor, bibliotecarilor și, în al doilea rând, să fie susținute de resursele pe care le avem momentan și pe care le putem identifica suplimentare.
Premierul a mai spus că le-a propus sindicaliștilor ca, în termen de o lună, să negocieze propunerile lor, să evalueze acumulările la buget, după care să se decidă nivelul de majorare a salariilor. O nouă discuție cu reprezentanții ai Cabinetului de Ministri este programată pentru vineri. Membrii sindicatului au anunțat că deocamdată protestele vor înceta, dar dacă revendicările profesorilor nu vor fi luate în calcul, ar putea fi declanșată o grevă cu întreruperea procesului de studii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Agricultorii ar putea obține bani din două granturi cu un buget cumulat de aproape 10 milioane de dolari, credite oferite de Banca Mondială și administrate de Ministerul Agriculturii. Scopul este în continuare modernizarea agriculturii, mărirea eficienței peste nivelul unei agriculturi de subzistență. Așa că unul din granturi nu se acordă decât grupurilor de cel puțin 5 fermieri, ceea ce nu înseamnă revenirea la colhozuri pe banii Băncii Mondiale. Mai multe de la Diana Răilan.
Suma totală a grantului oferit de Banca Mondială Republicii Moldova este de 7 milioane de dolari, iar autoritățile se așteaptă ca peste 50 de grupuri de producători agricoli să beneficieze de acești bani. Singura problemă e că agricultorii moldoveni nu se grăbesc să se unească, până în prezent fiind înregistrate doar 10 asocieri. Printre acestea și grupul de producători agricoli specializați pe creșterea și comercializarea strugurilor, com fruct fresh, veniți de la Căușeni, astăzi la Chișinău, să se intereseze cum pot să obțină banii oferiți de Banca Mondială. Președinta grupului, Maria Gurski, spune că nu întâmplător în denumirea grupului a fost ales cuvântul fresh, în traducere din engleză însemnând proaspăt. Agricultorii își propun să exporte strugurii de la Căușeni în Uniunea Europeană.
Ca să putem să ajungem și să arătăm europenilor, putem și noi moldovenii de a crește și de a ne organiza ca să ajungem la o piață mai practică și mai bine determinată, mai bine aranjată, să spunem așa, fiindcă noi avem în plan să mergem și cu cameră de sortare, fiindcă fără cameră de prerăcire și fără cameră de sortare, noi nu să putem să realizăm producția dată și sperăm că, adică, cu ajutorul proiectului să obținem și camera de sortare și camera de prerăcire.
Membrii grupului de producători agricoli din Căușeni recunosc că nu le-a fost ușor să se asocieze. Calculele însă au fost convingătoare. Separat, fiecare dintre cei 6 agricultori din grup dețin între 3 și 7 hectare de viță de vie. Împreună au peste 50 de hectare, explică Victor Canțâr din Sălcuța Căușeni.
Din start eram 9, și apoi 8, și apoi 7, și până la urmă am ajuns 6 și de-am grupul, cred că de-am monolit, format și mergem pas sigur pe viitor.
Dar de ce din colegi au tot plecat? Nu știu încă producătorii moldoveni să se asocieze în grupuri.
Trebuie 3 ani de să ai de activitate, n-ar 3 ani. Trebuie să nu și rudieni între noi, apare o rudă și mă multe chestii astea care sunt mai... Și apă alții cred că încă au rămas frica, încrederea în acest proiect care a și implementat și cred că dacă de cineva trebuie să iară pe urmă înapoi și n-ați poate să întoarcă și o primit.
Temerea producătorilor agricoli este neîntemeiată, susține președintele Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, Petru Maleru. Ori crearea grupurilor de producători pornește de la proverbul unde-s doi, puterea crește.
De ce s-a decis anume eliberarea granturilor pentru grupuri și nu pentru individuali? Foarte simplu răspunsul, o partidă omogenă de 20 de tone și mai mult când este livrată în rețelele comerciale, este necesar ca aceasta să fie corect ambalată, să fie omogenă și prezentată în modul respectiv, iar pentru un singur producător agricol mic este practic imposibil ca să fie realizat acest obiectiv. Unicul lucru care rămâne a fi este asocierea benevolă, deci în aceste grupuri de producători.
Pentru a spulbera temerile agricultorilor, majoritatea dezamăgiți de ruinarea vechilor colhozuri, expertul economic Viorel Chivriga crede că e de datoria autorităților să explice cât mai clar fermierilor care, de fapt, este menirea și care sunt beneficiile asocierii în astfel de grupuri.
Probabil că apare bariera psihologică. Ce a fost în trecut, colhozurile, întreprinderile de stat, mulți nu mai vor să se întoarcă de ce în trecut. Această barieră psihologică ea poate fi ridicată numai în cazul când apar niște exemple foarte bune în care mai mulți fermieri, mai mulți producători de talie mică s-ar asocia pentru a produce și pentru a accesa piața internă, cea externă, pentru a veni cu niște produse competitive și pentru a genera niște venituri care să fie sustenabile.
Cele 7 milioane de dolari oferite de Banca Mondială sunt destinate procurării utilajelor și echipamentelor care ar permite sortarea, spălarea, împachetarea și păstrarea fructelor și legumelor. Autoritățile promit și crearea la Chișinău și Cahul a două laboratoare pentru siguranța alimentelor. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 9:19 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată astăzi de Ileana Cerchescu și Alexandru Ftode.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, de ce ar trebui guvernul de la Chișinău să iasă din aparenta sa defensivă? O discuție cu analistul Petru Bogatu.
Până atunci, în minutele următoare, rubrica despre NATO, semnată de la Bruxelles de Dan Alexe.
E un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu am șef în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
NATO, Organizația Tratatului Nord-Atlantic, a fost prelungirea reîmpăcării Occidentului după al doilea război mondial. Adevărata naștere a NATO a fost cooptarea Germaniei în alianță și e limpede că faptul de a vedea Germania și Italia, învinsele războiului, reunite într-o alianță militară cu ceilalți învingători occidentali, l-a împins pe Stalin să formeze la rândul lui Pactul de la Varșovia, între URSS și celelalte țări comuniste. NATO, la rândul lui, a trecut prin mai multe psihodrame și modificări interne, principala fiind retragerea Franței din comandamentul militar integrat. Președintele francez de atunci, Charles de Gaulle, protesta împotriva dominației americane în NATO, iar sediul alianței a trebuit mutat definitiv de la Paris la Bruxelles, unde se aflau și se află instituțiile europene. Abia o jumătate de secol mai târziu, odată cu Sarkozy, Franța a revenit în comandamentul militar integrat al NATO. La ce mai folosește NATO? E adevărat că din punct de vedere militar, NATO a fost total nefuncțional până în 1999, anul bombardării Iugoslaviei lui Milosevici, ceea ce avea să ducă inluctabil și regretabil pentru mulți la independența Kosovo. Ulterior, NATO a participat la multe importante operațiuni, principalele fiind cele din Afganistan și Libia. La fel, începând din 2009, NATO patrulează în Oceanul Indian împotriva piraților din Somalia. Operațiunea din Afganistan se încheie însă anul acesta și tot mai multe voci se întreabă la ce mai folosește alianța. NATO e incapabil de a lua poziție în Ucraina, de pildă, întrucât Carta Alianței vorbește explicit de protejarea teritoriului țărilor membre și nu de cea a teritoriului țărilor asociate. Răspunsul și definirea utilității NATO astăzi nu țin însă doar de eficacitatea militară, ci și, sau mai ales, de eficacitatea sa politică. Deja de-a lungul războiului rece, NATO a reușit să dezamorseze conflictul permanent și mocnit dintre Grecia și Turcia. Un conflict armat între doi membri ai alianței fiind de neconceput, faptul că cele două țări, Grecia și Turcia, au fost ambele membrele aceluiași club de întrajutorare, a dus la atenuarea sistematică a tensiunilor ce ar fi putut degenera. La fel, astăzi, faptul că membrii NATO își acordă ajutor reciproc și că, potrivit cartei alianței, un atac împotriva unuia constituie un atac împotriva tuturor, face de neconceput ca Rusia să atenteze la integritatea țărilor baltice, a Poloniei sau a României. În schimb, Ucraina sau Moldova nu cad sub incidența NATO și singurul mod de a-și asigura o protecție ar fi o tot mai strânsă apropiere de alianță. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Casa Albă nu vede cu ochi buni desfășurarea din estul Ucrainei, unde elemente separatiste își doresc repetarea scenariului din Crimeea. Care sunt reacțiile în Statele Unite? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Statele Unite avertizează Rusia că se expune la noi sancțiuni dacă încurajează destabilizarea Ucrainei. Dar în timp ce Washingtonul a sugerat că Moscova s-ar afla în spatele separatiștilor, sabotorilor și provocatorilor care doresc scindarea Ucrainei, Rusia ripostează spunând că cei care arată cu degetul către Moscova ar trebui mai curând să aplece urechea la solicitări legitime ale populației ucrainiene. Cele două părți au anunțat că șeful diplomațiilor respective se vor întâlni în curând, dar pe de altă parte divergențele care persistă nu oferă prea mult loc pentru optimism. Secretarul de stat John Kerry se va întâlni în următoarele 10 zile cu omologi din Rusia, Ucraina și Uniunea Europeană în încercarea de a calma o situație care în ultima vreme a atins grade înalte de volatilitate. Săptămâna trecută, președintele Obama a cerut lui Vladimir Putin să retragă trupele de la frontiera cu Ucraina. Statele Unite cred că tocmai prezența militară rusească încurajează manifestanți pro-Rusia din estul Ucrainei să ocupe clădiri guvernamentale, să declare independență și să ceară un referendum privind secesiunea, un scenariu asemănător celui din Crimea. Ceea ce este clar este că tulburările de la sfârșitul săptămânii trecute sunt consecința presiunilor crescânde făcute de Rusia asupra Ucrainei, a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney, continuând, Statele Unite bănuiesc că Rusia trimite la Donetsk și în alte orașe persoane plătite pentru a alimenta sentimente anti-ucrainiene. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Mesajul patriotic folosit de premierul Ungariei Viktor Orban în recenta campanie electorală i-a mobilizat mult mai mult pe maghiari din afara granițelor decât cu 4 ani în urmă. Astfel, peste 95% din voturile venite din România, Slovacia sau Ucraina i-au fost acordate Partidului Conservator al lui Orban. În jur de 2% au revenit formațiunii de extremă dreaptă Jobbik, iar stânga nu a luat decât un pic peste 1%. Mai multe de la Sabina Fati.
De ce dreapta conservatoare este mai prizată de comunitățile maghiare din statele vecine Ungariei? În primul rând pentru că Viktor Orban, exponentul acestui curent și premier al țării, a fost primul care a vorbit despre națiunea ungară care nu se rezumă la maghiarii din interiorul granițelor. La fel și Traian Băsescu este primul dintre liderii români care a proiectat o strategie comună a României cu Republica Moldova. Discursul patriotic naționalist este în mod tradițional folosit mai degrabă de dreapta conservatoare decât de socialiști. Cu toate că în România toate partidele parlamentare au în recuzita lor naționalismul ca armă antimaghiară în campania electorală. La alegerile generale din România din 2012, arhitectura voturilor a fost întrucâtva similară cu cea de la scrutinul parlamentar din Ungaria. Astfel că în colegiul din Republica Moldova, candidatul dreptei, Eugen Tomac, a câștigat circa 75% din voturile exprimate și a fost de altfel singurul deputat de dreapta care și-a câștigat colegiul. Toți ceilalți au intrat în Parlamentul României de pe locul al doilea, în condițiile în care Alianța de Centru-Stânga a câștigat atunci detașat alegerile. În 2009, la alegerile prezidențiale, Traian Băsescu a fost votat de aproape 95% dintre cetățenii Republicii Moldova care dețin pașapoarte românești, un scor aproape identic cu cel obținut de premierul ungar la alegerile de duminică. Atunci însă președintele român nu făcuse încă trecerea de la discursul patriotic naționalist la cel unionist. Aderența celor care primesc cetățenii de la așa zisă țară mamă s-ar putea să scadă în timp, fiindcă maghiarii din România cu pașapoarte ungurești și moldovenii de peste Prut cu pașapoarte românești speră în timp să primească și alte facilități, între altele dreptul la învățământ gratuit, dreptul la servicii medicale, dreptul la locuri de muncă egal plătite. Deocamdată funcționează sentimentul național captat de liderii puternici care știu să convertească irredentismul în patriotism și naționalismul în ideologie națională. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Corina Morozan, redactor la revista electronică studenție.md.
Vestea bună este că reușiți să mai aplicați pentru anumite burse, la licență, masterat, chiar și doctorat, în țări precum Franța, Germania, Bulgaria, Ungaria, Slovenia, Slovacia. Care sunt ofertele și condițiile aflați la rubrica Noutăți din lumea studenției? Despre culori, artă și nonconformism am vorbit cu Irina Vakarciuk, actrița din rolul principal al filmului Culorile. Iar despre adevărata față a concursurilor de Miss Universitate, citiți la rubrica editorial. De vă încearcă gândul de a iniția o afacere, ademeniți de proiectele de susținere financiară în acest sens, vă îndemnăm să citiți cu atenție o investigație inspirată din culisele concursului național de business planuri pentru tineri.
A fost Corina Morozan, director la revista electronică studenție.md. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Cerchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org sau le puteți citi după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere pe telefoanele mobile. Și desigur ne găsiți pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.